Pediatria da gaur gaurkoz kezka eragiten duen arloetako bat, osasun munduan pediatria kezka iturri. Bizkaia, Araba eta Gipuzkoan arazo handia baitago azken urteotan pediatriarekin, pediatren gabeziarekin, justu pediatren gabezia. Ela sindikatuaren arabera aurrei zuzendu beharreko lehen mailako arreta zerbitzuetako konsulten, 111 baino gehiago, familia medikuek betetzen dute eta datu hori handituz joango den beldur dira, alegia pediatra falta direnez mediku familiek egiten dutela lan hori. Pediatrekin, guraso, sindikatu eta jaurlaritzarekin hitz egin du Ester Murelagak.
Barretik negarrera, segundu batean pasatzen dira aurrak. Hori, guraso guztiek jakina da. Baina negarra amaia ezina denean eta jatorria ez ezaguna laguntza behar izaten da. Hau da, medikua. 0 eta 14 urte bitarteko umeen kasuan, pediatra. Baina azken urteetan, gure osasun etxeetan pediatra bat aurkitzea gero eta zailagoa da. Ela sindikatuak eman dizkigun datuen arabera, lehen mailako arreta zerbitzuetako kontsulten 111 baino gehiago, familia medikuek betetzen dute, eta datu hori handituz joango da urrengo urteetan. Entzuna adibide bat.
Amar urtean bizitzan egon da pediatra bat lekitxon. Orduan, guk pediatra bat nahizan ezkero ikustia gure umiak, junbiar gara, eromendarora, erokurtzizetara.
Lekeitioko altzuan guraso elkarteko Eukene Elordieta izan dugu hori. Sinadura bilketa hasi dute beraien umeentzat pediatra eskatzeko. Argitu Lekeitioko osasunetxeak herriko eta inguruko beste hainbat herritako 0 eta 14 urte bitarteko 1300 ume ingururi lehen mailako arreta zerbitzua eskaintzen diela. Hau da, proportzioan pediatra bat eta erdi dagokiela. Lehenengo kexa udalari egin zioten, baina erantzun ezaren aurrean kalera atera dira.
Kexia upini genduan udaletxian, ia udaletxiak zeo zer rinjarra alba eban egin, ero bueno, sakidetzakoak indirektamente ipini, eta bai, ipini dira ze, za, bueno, kontaktu nahon dira, eta berbetan, baina hamen ez dago erantzunik. Orduan, ba, pentsa dugu kalera urtetia. Hasi gara firma batzen, Change.org-en bitxartez, eta gero kalera bebain izan dugu urten, bai jentiak jakin de jen, ze jente asko kestaki, dagozenak, dagozen medikuak, ez dira zela pediatra.
Guraso hauek argi dute beraien helburua gurasoak eta herritarrak informatzea eta hauen babesa lortzea dela. Eta batez ere, beraien umen eskubideak defendatzea eta ez inoren aurka jotea.
Ba, gauza da nahi dugu argi gukitxi guztoko gula ezer ezpertsonalik dagozen medikuen aurka. Eurake euren aleinean, euren biharra ba, aldaben eta hobien etxetabe, baina ez dira pediatra.
Udalarekin batzeaz aparte, arazoari konponbidea eman aldera guraso elkartea Osakidetzarekin harremanetan ipini da, baina oraindik ez dute erantzunik jaso. Guk Osakidetzakoekin hitz egin dugu eta Lekeitio eta inguruko pediatra zerbitzua bermatuta dagoela esan digute. Eta lan hori betetzen duen familia medikua esperientzia handiko pediatra euskalduna dela. Bestalde argitu nahi izan dute, naiz eta pediatra plaza eskaini, inork ez duela hartu nahi izan.
Erranen dut xardi, barnean senditzen dut, hau zaut lotxagari.
Lekeitioko osasun etxeko egoera berdina bizi dute Euskal Autonomia Erkidegoko eskualde askok, baina arazoa hori baino orokorragoa eta zabalagoa dela adierazi digute Euskal Herriko lehen mailako pediatren elkartekoek. Ruben Gartzia pediatrarekin hitz egin dugu eta arazoaren zergaitiak zeintzuk izan daitezkeen esan digu.
Pediatria espezialitatea berezia dela zentzu batean, normalean espezialitatea bukatzen dugunean, bai ospitalean edo bai lehen mailako arretan lan egin dezakegu. Hori beste espezialitate batzuetan printzipioz ez dago horrela planteatuta, eta gutxi gorabehera kalkulatzen da urtero espezialitatea bukatzen duten pediatren artean, estatu mailan, 110 batek bukatzen duela lanean lehen mailan. Eta beste 160-ak, gutxi gora bera, ba, ospitalean egiten du lan. Horri aurre egiteko modu bat izan liteke plaza kopurua gehitzea, hori ministerioaren menpe dago.
Ruben Gartziak aipatu moduan arazoa konpontzeko moduetako bat Mir plaza gehiago ateratzea izango litzateke. Lan hori Espainiako ministerioari dagokio, espezialitate bakoitzari dagokion plaza kopurua esleitzea. Eta momentuz, plaza kopuru hori gehitzea ez da aurrikusten. Naiz eta horrek, Ruben Gartziaren hitzetan egungo eta urrengo urteetan sortuko diren arazoak murriztuko lituzkeen.
Gaur egun dagoen eskazia horri aurre egiteko eta bestela, hemendik urte batzuetara gertatuko diren bai bajak, bai jubilazioak edo aurre jubilazioak, ba, plaza horiek betetzeko daukagune erritmo horretan, ba, hori estalia lizateko, hori betea lizateko, ba, plaza gehiago beharko liratekeela.
Bitartean, pediatriako ikastaroak egin dituzten familia medikuak dira, lehen mailako arreta kontsulta askotan pediatra lana betetzen ari direnak. Honen gaineko iritzia eskatuta, hauxe erantzuna.
Egia da badaudela hoi familia mediku batzuk urte askotan ba, pediatrian jardun dutenak eta nahiko lan txukuna egiten dutela, baina gure ustez eta beste espezialitate batzuetan gertatzen den bezala, lizentziatura bakarrik, ba, ez da nahikoa lana behar bezala egin alizateko. Nekez onartuko genuke beste eremu batzuetan, ba ez dakit, oftalmologoaren kontsultara joan, eta bertan atenditzen gaituena oftalmologoa ez izatea. Gero hori jakingo dugu edo ez, baina bera ez, ni dermatologoa naiz, baina dermatologian lana ez neukanez, eskaini didate oftalmologiako kontsulta pasatzea. Ba hori beste espezialitate batzuetan hain garbi ikusten duguna, ba egia da lehen mailako arretan, eta pediatriako kontsultetan, askotan atean dagoen errotulua pediatriako kontsulta dela, baina gero barruan da dagoena, ba, ez da labeti pediatra titulu duna.
Hala ere, Osakidetzaren kexa bat da pediatria plazasko familia medikuek betetzen dituztela, pediatrek ez dituztelako bete nahi izaten. Horren aurrean, hau izan da Euskal Herriko Lehen Mailako Pediatren Elkarteko Ruben Gartziak erantzun diguna.
Plazak badaudela, bai. Batzuetan eskaintzen direla, baina pediatrok orokorrean aukera baldin badaukagu, ba beste lanpostu batzuk lehenesten ditugula. Italean, etzetik hurbilago ditugunak, Osakidetzaren barruan izan da ere, egoerak desberdinak izan daiteke eskualdearen arabera, orduan leku batzuetan, printzipioz arreta pediatrikoa planteatuta dago, goizeko 8:00-etatik arratsaldeko 8:00 arte. Bereziki plaza berri hoietarako eskaintzen, gehien eskaintzen den lan egiteko modua, izaten dira, arratzaldeko plazak, ordu batetik, 8:00 arteko ordutegia dutenak. Kontuan izanik, ateratzen diren pediatran artean, 80-90 inguru emakume gazteak direla, ba, horrek oztopo handia suposatzen du familiarekiko bizitza kontziliatu alizateko.
Elkarteak, Espainiako ministerioak epe laburrean pediatra plaza gehiago ateratzea zail ikusten du. Eta pediatren lan baldintza zelakoak diren kontuan izan da, zail ikusten du gaur eguneko eredu pediatrikoa mantentzea. Hauek dira soluzio bidean beraiek planteatzen dituzten alternatibak.
Ona izan liteke pediatren taldeak sortzea osasun zentroetan. Adibidez, ba, 4-6 pediatra biltzea osasun zentro batean, haien artean, edo gure artean, koordinazio lana egin alizateko. Baja kezkatuz gero, gure artean, baja hori babete alizateko, kanpotik beste norbait eskatu behar izan gabe. Prestakuntza jardueretan parte hartu alizateko, bai kongresuetan, bai beste jarduera atzuetan. Gero bestetik, uste dugu, ordutegiak ere, ba, neurri batean, eta Europatik heldu zaizkigun azken berrien arira arrazionalizatu egin behar direla. Oda, mezua da, agian ez dugula pediatra bat eduki behar eguneko 24 orduetan gure atariaren ondoan. Naiz eta agian apur bat urrunago joan, arreta pediatriko kalitatea duena bermatzen baldin badugu, adibidez, arratzaileko 5:00 arte, guzti gudu kalitatea handituko genukela. Eta erizain pediatrikoak, orokorrean parte hartze handiagoa eta zuzenagoa izan behar duela arretan. Hasiera batean, bueno, ba segurunik prestakuntza handiagoa eskainiz pediatrian aritzen diren erizainei eta gero euren lan baldintzak ere hobetzen.
Urte askotan eta momentu ezberdinetan egindako eskaerak direla esan digu Ruben Gartziak eta azken asteetan Gasteizen eta Bilbon sortu diren arazoen arira sailburuarekin bilera eskatu dutela gaineratu du. Beste behin ere, era honetako planteamenduak egiteko, baina baerantzunaren zai daude.
Horerori naizena, ni ez naiz lehena.
Ela sindikatuak ere behin baino gehiagotan salatu du Euskal Autonomia Erkidegoan pediatria falta eskandalagarria dela. Aurretik ere aipatu dugu zerbitzuaren 121 baino gehiago familia medikuek betetzen dutela. Eta Peio Igeregi, Ela sindikatuko osakidetzako arduradunak esan digunez, eskualde batzuetan egoera hori baino okerragoa da.
Ziurrenik Arabako kasua izango da handienetakoa, jo, beste eskualde batzutan Bilbon ere antzeko egoeran gaude, eta ziurrenik ere Gipuzkoako barnealdeko eskualdeetan egoera oraindik okerragoa izango da, eskualde horietan berez ja medikuak lortzea oso komplikatu izaten baita.
Pediatra falta eskandalagarria dela, baina orokorrean medikuak direla falta direla azpimarratu nahi izan du. Arrazoia galdetuta, hauxe erantzuna.
Pertsonen inbertsioak medikoen kasuan 10 urteko formazioa eskatzen du eta hori politikari batentzat ez da rentagarria. Guk urteak daramatzago esaten formazio beharrak daudela, unibertsitatetik hasita eta ondoren residentzietan eta horri ez zaio aurre egiten.
Gainera urrengo urteetako egoera askoz txarragoa izango dela esan digu Ela sindikatuko osakidetzako arduradunak Peio Igeregik.
Bueno, Euskal Herriko kasuan 150 mediku ateratzen dira gure UPV-ko EHU-ko fakultatetatik, eta bai, momentu honetan kantitate horretik gorako erretiroak dauzkagu urtero. Bizkaian egindako kalkuluan arabera urrengo urteetan 200-300 mediku hartuko dute erretiroa urtero, Bizkaian bakarrik.
Egoerak ez du soluzio erreza epe laburrean behintzat Espainiako ministerioak plaza kopurua gehitzen ez duen bitartean, gure osasunetxe eta ospitaletan pediatra eta orokorrean mediku falta gero eta handiagoa izango baita. Ela sindikatuaren eta pediatra elkartearen hitzetan egoera konpontze edo hobetze aldera Osakidetzaren esku hartzea handiagoa izan beharko litzateke. Osakidetzak beraldetik igorri digun notan, Euskal Autonomia Erkidegoan pediatra bakoitzari esleitutako txartel ratioa, hau da, pediatra bakoitzari dagokion aur kopurua, 911 dela argitu digu. Espainiakoa baino askoz txikiagoa, Espainiakoa 1044 baita. Eta gaineratu du Euskal Autonomia Erkidegoan 324 pediatra ditugula eta honela osasun zentru guztietan pediatria arreta bermatuta dagoela. Guraso, sindikatu eta profesionalak ez dira gobernuaren iritzi berekoak. Gauza batean daude ados, Espainiako gobernuak plaza gehiago eskaintzen ez dituen bitartean, denak konforme utziko dituen adostasunera ailegatzea saia izango da.
Horerori naizena, ni ez naiz lehena, jende maiteak otoin ez egun kondena, ezin da errepara egin izan dena. Sofritzen dudana ni ez baina izazkena, otoitzegin eretzat Santa Madalena, otoitzegin eretzat Santa Madalena.
Ester Murelagak prestatu den erreportaje honetan garbi geratu denez pediatrak falta dira eta kasu askotan toki askotan familia medikuek bete behar izaten dituzte pediatrek bete beharko dituzketen lanak. Entzule bat WhatsAppen idatzi du. Nire aurren pediatra nik nuen pediatra bera da eta nik 29 urte ditut. Pentsa.